Гэтым чалавекам быў Міхась Клімкович, суворы дзядзька з валявым тварам і празрыстымі халоднымі вачыма. Акурат тады з нашай нацыі паэтаў навыходзіла так шмат прафесійных вершаскладальнікаў, што само сабою наспела патрэба вылучыць з іх найлепшых і аб'яднаць іх у касту самых-самых таленавітых. Такіх паэтаў найвышэйшыя касты пачалі называць пісьменнікамі, а іхную сям'ю – саюзам. Вось жа на чале гэтай новапаўсталай сям'і і з'явіўся яе хросны бацька Міхась Клімкович. Цяпер такіх бадай не сустрэнеш. Міхась Клімкович быў сапраўдны дон Карлеона, статны мужчына ў плашчы і капелюшы з гранатай у кішэні, які мог выскачыць з аўтамабіля і, даведаўшыся, што мінулай ноччу былі расстраляныя не 10 паэтаў, а ўсяго 2-3, уздыхнуць па-бацькоўску з палёгкай. Ён думаў пра сям'ю, а тады кожная ноч несла для яе пагрозу і страты. Стратаў трэба было пазбягаць. Не дзіва, што з тых часоў існаванне сям'і ператварылася ў суцэльную барацьбу, а шлях яе быў шчодра паліты крывёю. Відаць, у гэтым безжаласным свеце інакш і не магло быць. Ворагі ўвесь час выхоплівалі з сям'і дзяцей, а яе старэйшынаў, такіх як Янка Купала або Цішка Гартны, то аднаго, то другога даводзілі да самагубства. Хроснаму бацьку трэба было дбаць пра тое, каб колькасць сям'і не расла, а наадварот змяншалася. Што не кажыце, а вузкім гуртом у такой аблозе выжыць лягчэй, а таму можна пазбегнуць непатрэбных ахвяраў. Дзеці – найдаражэйшае, што ёсць у сям'і. Але менавіта дзеці схільныя да рызыкі, яны менш асцярожныя за дарослых і не ведаюць усёй складанасці дачыненняў у гэтым свеце. З дзецьмі толькі праблемы. Добра, калі на двары лагодныя часы, але тыя часы былі суворыя. Гэта былі часы, калі пісьменнікі не выходзілі з дому без пісталета і калі кожную ноч расстрэльвалі паэтаў. Турма тайнай паліцыі, амерыканка, літаральна ламілася ад паэтаў, тутэйшых і прывезеных з правінцыі або з новадалучаных земляў заходняя Беларусі. Самым частым звінавачаннем, якое чулі паэты, быў шпіянаж. А яшчэ нацдэмаўшчына, так на жаргоне ворагаў гучала слова «паэзія». Нарэшце дайшло да таго, што не толькі нацыя страціла большасць сваіх паэтаў, але і каста абраных, пісьменнікі, згубілі большую частку чальцоў. У іхным саюзе ледзьве нашкрабалася 20 чалавек. І здавалася, як напіша пазней Караткевіч, ужо і на развод не будзе. Але ўсё аджыло, бо нацыя, незважаючы на страты, працягвала нараджаць сваіх дзяцей, і хутка сям'я зноў набрала ранейшыя аб'ёмы ў некалькі соцень чалавек. Разам з тым вярнуліся і ранейшыя праблемы. Пасля вайны спакваля адышлі ў мінулае расстрэльныя сцены, пісьменнікі здалі табельную зброю, жыццё, якое не ёсць, сяк-так наладжвалася, і стары дон Карлеоне падаўся на спачын. Цяпер ён сядзеў у качалцы на сваім лецішчы, слухаў птушак, думаў пра дзяцей і пра тое, што яму ўдалося такі вывесці сям'ю з гэтага агню і ўсеагульнага знішчэння. А сям'я тым часам перайшла пад кіраўніцтва новага хроснага бацькі. Яго звалі Пятрусь Броўка. І акурат у той дзень, калі ягоны амерыканскі калега Дон Карлеоне вырашыў, што сям'я больш не будзе займацца наркотыкамі ды іншым экстрэмізмам і цалкам легалізуе свой бізнес, акурат у той самы дзень і ў тую хвіліну гэтая самая думка наведала і хроснага бацьку беларуская пісьменніцкая сям'і. Мы не будзем займацца экстрэмізмам, не будзем нікога забіваць і падпальваць, ці там раскідаць якія ўлёткі. Мы цалкам легалізуемся, што прывядзе нас да узбагачэння і дабрабыту. А што яшчэ трэба сям'і? Пасля гэтага Дон Карлеоне ледзьве ўцёк з-пад куль сваіх калегаў, якія не згаджаліся аддаваць свой хай і нячысты бізнес. А ў Беларусі гэта прывяло ўрэшце да ўнутранага падзелу сям'і. У адных пісьменнікаў з'явіліся службовыя машыны, шыкоўныя летнікі, яны не вылазілі з ціхаакіянскіх круізаў. Другія пабіраліся па суседзях і спалі на падлозе, абліваючы сваё лежбішча паласой вады ад клапоў. Сацыяльны статус мала адбіваўся на талентах пісьменнікаў і мала залежаў ад іх, бо таленты былі дадзенасцю і даваў іх кожнаму ад нараджэння Бог. Таму з гэтым размеркаваннем не спрачаліся і пад яго іерархію ў сям'і не падганялі. Маўляў, Богу Богава. Бяда была ў іншым. Бяда была ў тым, што ўся нацыя былі паэты. Яны нараджаліся, вырасталі і без перастанку прэтэндавалі на тое, каб увайсці ў сям'ю. Распарадзіцца з імі так, як гэта было ў 30-е гады, цяпер не выпадала. Аднак гэта не значыла, што пра тое не думалі. І першы, хто разважаў пра гэта, Пятрусь Броўка. Высокі лысаваты мужчына ў акулярах, якія блікавалі ягоны прышчураны і шмат для каго фатальны погляд. Ён нібы сімвалізаваў сабою пераход ад вайны да мірнага існавання, увасабляючы ўсемагутнасць першага дона Карлеоне, а разам з тым слабасць і бездапаможнасць наступнікаў. Вядома, што кожная парода з часам драбнее. І гэта, відаць, было ўжо ў прыкладзе з Броўкам. Уся нацыя паэтаў ведала яго як чалавека неталенавітага, прынамсі ў паэзіі. Таму народ складаў пра яго вершыкі, дзе ў абразлівай форме характарызаваў ягоны літаратурны даробак. Пятрусь Броўка піша лоўка, піша лоўка і даўно, але ўсё, што ён напіша, называецца. Менавіта ад Броўкі бярэ пачатак тая тэза, што імянітым паэтам у атачэнні адпаведнага дабрабыту можа стаць і апошні графаман, што да сёння актыўна выкарыстоўваецца ўсё новымі прэтэндэнтамі на ўдзел у сям'і. Што праўда, наступнік Броўкі Максім Танк быў сапраўдным паэтам, нават больш ад Бога, чым ад сябе самога. Нягледзячы на сваё непрабойнае і наступальнае прозвішча, гэты хросны бацька болей жыў сваім унутраным жыццём і ўсім заставалася толькі здагадвацца, што ў яго насамрэч у галаве. Танк таксама быў высокім, статным мужчынам і ў адрозненне ад Броўкі не мітусіўся, а хадзіў гэтак па-міністэрску размерана і грунтоўна. Ён усё болей выседжваў у прэзідыумах, ездзіў па свеце і, здаецца, ні пра што і не думаў, а толькі чакаў. Увесь час цярпліва чакаў імпульсу ад свайго найвышняга патрона. Патрон час ад часу дыктаваў яму геніяльныя вершы. У наступнага хроснага бацькі ўжо ўвогуле нічога, апроч саліднай паставы, не засталося. Ані пісталета, ані смелых і каварных плянаў перахітрыць ворагаў, ані славы спрытнага ваяра. Між тым, свет зусім не рабіўся дабрэйшым, і прымірэнчая пазіцыя гэтага хроснага бацькі, як і заўсёды, успрымалася за слабасць. Тым часам паэты па-ранейшаму сканчалі жыццё самагубствам або высылаліся куды далей. Ніл Гілевіч, так звалі новага хроснага бацьку, шукаў кансэнсус, а пазіцыі сям'і падалі, падалі, падалі. У ягонага пераемніка не было ўжо і стаці. Ён наогул быў добрым чалавекам і шукаў ўжо не кансэнсусу, а згоды, усіх з усімі. А такога, як вядома, не бывае. Гэтак прыйшлі часы, калі з сям'ёй канчаткова перасталі лічыцца. Ну, насамрэч, разважалі ворагі, ты толькі злёгку падвышаеш голас, а ён ужо пачынае плакаць. Ты не хацеў ты адбіраць у яго ягоную мову, ты толькі хацеў спраўдзіць, наколькі ён моцны, каб далей трымаць сваю маёмасць, свае выдавецтвы, сваю сядзібу, сваю сям'ю, а ён пачынае плакаць і прасіць, каб ты не чапаў мову. З гэтага моманту Дон Карлеоне канчаткова растварыўся ў паветры. Засталося толькі ягонае высокае крэсла, куды прымерваліся сядаць новыя дзеці нацыі паэтаў. Іншы з іх і спрабаваў быў бразнуць дзвярыма і абазвацца да ўсіх хросным бацькам, але яму не верылі. Ды нават калі бы паверылі, гэта ўжо даўно нічога не значыла. Не было ўжо сям'і, не магло быць і бацькі. А канчатковий крах сям'ї настав тоді, коли мужчини повтякали за мяжу, покинувши у креслі Дона Корлеоне жанчину. І зробили гэта не ад фемінізму свайго, ці ад джентльменства, а таму, што жанчына, як вядома, слабы пол. І выявляецца гэта ў тым, што колькі не валі на яе, усё вывезе, не пікне. Гэтак Вольга Іпатава апынулася ў неадэкватным становішчы. Уявіце сабе, што кабета трапляе ў крэсла бацькі сям'і, чый шлях шчодра ўсыпаны трупамі і паліты крывёю. Жанчыны, вядома, заўсёды ўплывалі на лёсы, можа быць, іншым разам больш за самых важных пісьменнікаў. Але яны рабілі гэта не на полі бою. У канцы трэцяй часткі славутага фільма, які так і называецца «Хросны бацька», ворагі забіваюць самае дарагое, што ёсць у Дона Карлеоне, ягоную памочніцу дачку. Думка простая. Жанчынам не месца ў мафіёзных разборках. Няхай сабе гэта разборкі саюзу пісьменнікаў з уладамі ці талентаў з графаманамі ці што заўгодна. Усё ж гісторыя Жанны д'Арк – гэта выключэнне, а не правіла. Гэта першае. Другое – забойства дачкі паклала канец сям'і Карлеоне. Яе існаванне страціла сэнс. Тое самае адбылося і з нашай сям'ёй пісьменнікаў. Драматычны канец. Конец фильма.